Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvi zamjenik visokog predstavnika Roderik Mur izjavio je da ured visokog predstavnika nema namjeru da se miješa u formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini, te izrazio nadu da ovaj ured neće biti primoran da se upetlja u to pitanje. Ako se to bude tražilo od nas, od političkih stranaka, pretpostavljam da postoji teoretska mogućnost da pokušamo pomoći u tom slučaju, rekao je Mur sinoć u Sarajevu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović smatra da obilježavanje 9. januara Dana Republike Srpske nije uvredljivo za Bošnjake, ali da Bošnjaci, kako kaže, ne vole što je Bosna i Hercegovina podijeljena i da imaju pravo da stvari vide tako kako ih vide, kazao Izetbegović novinarima na sinoćnjem božićnom prijemu u Sarajevu kod mitropolita dobrobosanskog Nikolaja. U Banja Luci se danas obilježava 19. godina postojanja Republike Srpske, javlja Erdoğan Katana.
Na svečanoj akademiji povodom Dana Republike predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je 9. januar najvažniji datum u istoriji Republike Srpske.
Republika Srpska je trajna, pravna, teritorijalna i politička kategorija. Zbog toga mi prihvatamo samo onu Bosnu koja je verifikovana izvornim Dejtonskim mirovnim sporazumom i koja uvažava Republiku Srpsku. To je naš stav, a pravo na takav stav jedno od naših najvećih političkih dostignuća u prethodnom periodu.
Članstvo u Evropskoj uniji ostaje jedan od naših važnih ciljeva, naglasio je Dodik.
Ali ne po svaku cijenu. Ne možemo prihvatiti da se proces pristupanja Bosni i Hercegovini u Evropskoj uniji koristi za radikalnu promjenu ustavnog uređenja i centralizaciju zemlje. Ne želimo da ovo bude shvaćeno kao euroskepticizam, već prije kao eurorealizam, koji je rezultat shvatanja odnosa u samoj Evropskoj uniji, dominantnih integracionih procesa u regionu, ali i potrebe da se zaštite prava koje Republika Srpska kao federalna jedinica u Bosni i Hercegovini ima prema Ustavu i Dejtonskom sporazumu.
Obilježavanju 19. godišnjice postojanja Republike Srpske između ostalih prisustvuje i premijer Srbije Mirko Cvetković. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Posebna sjednica Vijeća naroda Republike Srpske na kojoj će se razmatrati odluka o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Bošnjačkog kluba delegata na izbor premijera i članova vlade Republike Srpske održat će se sutra u Banja Luci. Klub Bošnjaka stavio je veto na izbor Aleksandra Džombića za premijera i članova njegovog kabineta jer se nije poštovalo pravo zastupljenosti konstitutivnih naroda. U 5 opština na Kosovu danas se ponovo glasa za lokalne vlasti zbog nepravilnosti tokom izbora 12. decembra prošle godine. Izbori će u potpunosti biti ponovljeni u opštinama Srbica, Glogovac i Dečane, dok će u Mališovu i Lipljanu glasanje biti ponovljeno samo na pojedinim biračkim mjestima. Članica američkog kongresa Gabrielle Giffords juče je ranjena u glavu na skupu birača u Tucsonu na jugu Arizone, kada je napadač pucao iz poluautomatskog pištolja, usmrtivši 6, a ranivši 12 sudionika skupa, objavila je policija. Dvojica francuskih talaca oteta u Nigeru izgubila su život u pokušaju spašavanja u kojoj su bili uključeni pripadnici francuskih snaga, potvrdio je francuski ministar obrane Alain Juppé. Obezglavljena tila 15 mladića pronađeni su u meksičkom odmaralištu Acapulco. Policija je saopštila da su žrtve starosti od 15 do 25 godina i da su ih bacili pripadnici narko kartela koji se bore za kontrolu nad prodajom droge u gradu. U autobusu koji se surlao u kanjon u planinama Guatemale, 14 osoba je poginulo, a 25 je povrijeđeno. Žrtve su bivši pripadnici paravojnih snaga koji su radili na vladinom projektu pošumljavanja, javi agencije. U Južnom Sudanu danas je počeo referendum o nezavisnosti tog dijela zemlje od centralnih vlasti u Kartumu koji će trajati nedjelju dana. Očekuje se da će se većinski hrišćanski naftom bogati jug Sudana odvojiti od pretežno muslimanskog sjevera, a vlasti na sjeveru su obećale da će, ukoliko referendum uspije, dozvoliti da se jug odvoji. Referendum je dio mirovnog sporazuma iz 2005. godine nakon 2 decenije dugog građanskog rata u kojem je poginulo više od 2 miliona ljudi. U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu zbrinuto je 6 pacijenata oboljelih od virusa H1N1, izjavila je srednji portparol kliničkog centra Bijana Jandrić. 2 pacijenta koji leže na intenzivnoj internističkoj njezi nalaze se u teškom stanju, rekla je Jandrićeva i dodala da je jedan pacijent kao teži slučaj primljen juče iz Goražda. Na klinici za infektivne bolesti hospitalizovana su 4 pacijenta, dok se 5 pacijenata liječi ambulantno jer je riječ o lakšim slučajevima. Iz Bosanskog Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih zastoja i ograničenja. Apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno i da na put ne kreću bez zimske opreme. Slušali ste vijesti koje je pripremio Milad Ubradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj današnjoj emisiji, između ostalog, objavljujemo. Mađarska preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom.
Na ovo konkretno pitanje vrlo konkretno mogu da odgovorim. Mi smatramo da proširenje ne smije da se zaustavi.
Evropski zvaničnici na početku godine o situaciji u Bosni i Hercegovini.
Situacija nastavlja da bude veoma loša kada je u pitanju kretanje Evropske putem. Nedavno smo začinili mišljenje o Crnoj Gori i Albaniji, započeli smo rad na mišljenju za Srbiju, a Bosna i Hercegovina, ona je daleko, vrlo daleko od takve situacije.
Zemlje jugoistoka Europe trebale bi koristiti iskustva Hrvatske na putu u Evropsku uniju.
Ključna točka za sve zemlje biti će pravosuđe, kao što je bilo i za nas i kao što još uvijek jeste za nas, iako smo mi tu u zadnje 2-3 mjeseca napravili ogroman pomak.
BH građani koji danas žive širom Europe, o onom što ih najviše smeta u njihovoj zemlji.
Kada čujem da neko mora 10-20 hiljada maraka dati da bi dobio radno mjesto, onda nije prije. Onda nešto. Ja ne bi mogla mom djecu platiti toliko da bi dobio neko radno mjesto. Ne bi mogla.
BH muzičar Adnan Hamidović Franki učestvovao na snimanju albuma 15 pjevača iz više evropskih zemalja.
Prvi put se neko sjetio da poveže to i da izda jedan album na evropskom nivou, na evropskom cijelom, znači pokrije cijelo evropsko tržište, što je jako interesantno i zanima me da li će to zaživjeti, da li će ljudi to prepoznati.
Ostanite s nama, idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Primopredaja rotirajućeg šestomjesečnog predsjedavanja Evropskom unijom između Belgije i Mađarske održana je u četvrtak 6. januara tokom svečanosti u zgradi parlamenta u Budimpešti. Mađarska je već nekoliko puta u istoriji potvrdila snažnu privrženost slobodi, zato joj Belgija daje štafetu s nadom, izjavio je belgijski premijer Yves Leterme. A mađarski premijer Viktor Orban na početku šestomjesečnog predsjedavanja njegove zemlje Evropskom unijom pokazao je spremnost za promjenu zakona o medijima. Pripremila Biljana Jovičević.
Sporni dio zakona odnosi se na to da printane elektronske internet medije stavlja pod superviziju Državnog komiteta za medije sa širokim nadležnostima. Oni koji brane ovo zakonsko rješenje tvrde da na taj način žele zaštititi ljudski dignitet i spriječiti neizbalansirano praćenje dešavanja u medijima. Iako nagovještavaju promjenu zakona, portparolka mađarske vlade Ana Nagy saopštila je pak da je zakon o medijima u skladu sa evropskim trendovima i da neće uticati na uspješnost mađarskog predsjedavanja Evropskom unijom. Ako gledate suštinski, a nadam se da će kritičari ovog zakona uzeti malo vremena i provjeriti tačku jednu po jednu, tamo ćete naći da svaki element ovog zakona o medijima se može naći u medijskim propisima ostalih evropskih zemalja, u švedskom, francuskom ili britanskom zakonu. Za razliku od državnih zvaničnika, zakon su jednodušno osudili predstavnici mađarskih medija. Gabor Ksabi, menadžer jedne radio stanice, kaže da mediji moraju biti slobodni da rade bez ikakve državne kontrole. Naravno, mi prihvatamo da u određenoj mjeri vlada može intervenisati u nekim velikim slučajevima u slobodu medija samo kada je sloboda države ugrožena, ali u svim drugim slučajevima smatram da bi trebali držati ruke podalje od nas. Sporni je mađarski zakon o medijima naišao na oštre kritike i u većini zemalja Evropske unije, posebno Njemačke, Britanije i Francuske.
Ambasador Republike Mađarske u Bosni i Hercegovini Laszlo Toth je u izjavi za BH Radio 1 govorio o tome da li će prioritet mađarskog predsjedavanja biti proširenje Unije.
Na
ovo konkretno pitanje vrlo konkretno mogu da odgovorim. Mađarsko mišljenje je
jasno, mi smatramo da proširenje ne smije da se zaustavi, ali članstvo nikom neće biti poklon. Ulazak u Europsku uniju ima jako snažne uvjete. Ako je potrebno, mi ćemo pružiti svu pomoć koju možemo. Pomoći će mađarska diplomatija. Siguran sam da je i mišljenje Višegradske četvorke također to da pružaju svoju pomoć. I moje mišljenje je da kad dođe to vrijeme, da će sve članice Europske unije, sve članice europske porodice pružati potrebnu pomoć i zajedno raditi na proširenju. Jako je bitno volja naroda, jaka volja naroda koja diktira to da ljudi stvarno žele da se uključe u Europsku uniju.
Eurozona. Već smo ispratili prvu sedmicu u 2011. godini. Nakon čestitki za sreću i prosperitet, BiH državni projekat ulazi u godinu u kojoj bi trebalo postići dogovor o tome šta je zajednička vizija budućnosti, zatim da se od te tačke krene dalje u reforme evropske integracije, stabilnost. S druge strane stoje činjenice, nema značajnijeg napretka, kompromisa, dogovora, što sve skupa nije obećavajuće za konačno svjetlo u tunelu. Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Teško da danas prosječno obavještajni službenik neke od evropskih institucija koje se bave Zapadnim Balkanom može da razumije fenomen. Cijeli region hita kroz reforme, statuse, pregovore prema što bližim vezama sa Evropskom unijom. U državi koja jedina stagnira, ogromna većina stanovnika bez razmišljanja vjeruje da im je Europa budućnost, ali ipak nigdje se ništa ne pomjera. Mjeseci su prošli nakon izbora, vlast još nije formirana, još uvijek, više od godinu dana od donošenja, nije primijenjena presuda Europskog suda za ljudska prava, ustavne promjene, ništa bliže nego godinu ranije. Izvjestitelj Vijeća Europe Kimmo Sasi. To pokazuje kako je jako malo političke volje da se sačini zajednička zemlja za sve njene stanovnike. Nikoga ne treba iznenaditi ako već na januarskom zasjedanju Vijeća Europe dovede se u pitanje legitimitet svih koji su na osnovu izbornih rezultata izabrani u Bosni i Hercegovini, a sve u suprotnosti sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima. I nije to, iako uključuje opasnost da se otkaže sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jedina šteta po Bosnu i Hercegovinu. Najkrupnija je ona sadržana u činjenici da cijeli Zapadni Balkan grabi prema europskim integracijama, samo se Bosna i Hercegovina bavi sama sobom. Direktor za Bosnu i Hercegovinu Direktorata za proširenje Europske komisije, Pierre Mirel. Situacija nastavlja da bude veoma loša kada je u pitanju kretanje europskim putem, a to je zabrinjavajuće, jer sve se ostale države kreću naprijed. Nedavno smo začinili mišljenje o Crnoj Gori i Albaniji, započeli smo rad na mišljenju za Srbiju, a Bosna i Hercegovina, ona je daleko, vrlo daleko od takve situacije. Ništa novo, stvari se moraju mijenjati još danas. Prije svega država mora dobiti vladu koja će moći nositi promjene, a još prije mora se postići politički dogovor o ključnim pitanjima. Takvo nešto, nažalost, ne može nadomjestiti ni dugo najavljivani paket koji za Bosnu i Hercegovinu sprema visoka predstavnica Europske unije, Ashton. Ambasador Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji, Osman Topčagić.
Pa ja moram da kažem jedan svoj utisak na osnovu onih dosadašnjih dokumenata koje smo vidjeli, koji su pripremani u europskim institucijama, da se prije svega ipak radilo o funkcionisanju institucija predstavništava Europske unije u Bosni i Hercegovini, da smo manje vidjeli ili možda izostao u potpunosti neki novi originalni pristup rješenju pitanja koja postoje, koja su otvorena u Bosni i Hercegovini. Kako naći jedan specifičan način za Bosnu i Hercegovinu da ispunjava sve potrebne uslove koji su povezani sa nadležnošću državnih institucija, odnosu državnih institucija sa entitetskim organima vlasti, kako sve to sada riješiti na način da Bosna i Hercegovina može da efikasno ispunjava uslove, pregovara ono što se dogovori, potpiše, ispunjava u narednim fazama. To su izazovi koji su pred nama, ali to su izazovi i na koje u Europskoj uniji traže odgovore. Nadam se da ćemo kroz jedan zajednički i konstruktivan dijalog doći do odgovarajućih odgovora i onda dalje napredovati u ovom procesu.
Što nas opet vraća kući. Za pregovarački sto recept je kakav zastupa i tek postavljeni direktor za Zapadni Balkan Evropskog servisa za vanjske poslove. Slovački diplomata Miroslav Lajčak.
Znate, svako rješenje je realno ako je rezultat dogovora sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini i mislim da ne bi bilo uopšte fair da iko s polja iz međunarodne zajednice da nekako insistira na jednom ustavnom rješenju. Sa druge strane, ne može se od tog pitanja pobjeći u Bosni i Hercegovini, jer imamo odluku Evropskog suda za ljudska prava koji jasno govori da je treba da se riješi ovo jedno pitanje. To je dobra prilika da se pogleda na Daytonski ustav i da se vidi šta još može da se uradi da zemlja funkcioniše bolje, ali sigurno neće niko tu snagom da organizira izvani.
Reforme za Evropu.
Hrvatska ove godine završava pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Iskustva iz tog procesa mogu biti dragocjena zemljama jugoistoka Europe, ali upozoravaju sagovornice našeg zagrebačkog dopisnika Enisa Zebića, ne treba čekati da se hrvatski eksperti razbiše, nego ih treba iskoristiti dok su njihova iskustva još svježa.
Hrvatska i sama koristila iskustva i pomoć drugih, Slovačke, Poljske, Estonije u prvoj fazi Slovenije, i tim je više otvorena za pomoć zemljama jugoistoka Europe na njihovom putu u Europu, kaže za naš radio voditeljica hrvatskog izaslanstva u zajedničkom parlamentarnom odboru Republike Hrvatske i Europske unije Marija Pečinović-Burić.
Mislim da je posebno vrijedno iskustvo zemlje koja u zadnjem valu pregovara. Dakle, za nas su to bile ove zemlje zadnjeg vala proširenja, a mi smo sigurno najbolja referenca obzirom na promijenjeni način pregovaranja za države u regiji.
Pomoći se može na više načina, na tehničkoj razini kako pripremiti zakon ili kako pristupiti nekoj reformi, ali bi to trebalo kombinirati i sa nekom razinom, nazovimo to tako, političke pomoći.
U tom smislu kako pregovarati, koja iskustva tražiti. Recimo, mi smo u nekim fazama imali i posebne savjetnike koji su tada dolazili ili kao bivši visoki funkcioneri nekih institucija. Dakle, ima znanja i iskustava koje zapravo nisu ili vrlo rijetko su napisana u nekim knjigama, a imaju ih ljudi koji su prošli taj proces.
Bitan je i tajming.
Kada se završe pregovori, recimo to će se Hrvatskoj dogoditi, mnogi stručnjaci iz pregovaračkih timova koji su radili na pojedinim poglavljima pregovora će vjerojatno završiti na različitim mjestima. Dakle, možda će kasnije biti nešto teže do tih ljudi doći. Stoga bi bilo dobro zapravo u ovoj fazi dok mi formalno ne uđemo, dakle dok se ne ratificira sporazum, ja mislim da će to biti možda najbolje razdoblje za one koji budu tražili takvu pomoć. Iskustvo će biti vrlo svježa. Mislim da je dobro da i za ove zemlje da se čim prije uključe u taj proces, da identificiraju područja koja su im zanimljiva i zapravo da identificiraju ljude.
Kompletno hrvatsko iskustvo u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji jako je upotrebljivo za sve zemlje jugoistoka Europe, gdje će se praktički susresti sa istim problemima, kaže za naš radio predsjednica Saborskog nacionalnog odbora za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom Vesna Pusić. Međutim, nekoliko elemenata valja izdvojiti. Prvo bi važno iskustvo bilo deklarativni konsenzus oko ulaska u Europsku uniju pretvoriti u stvarni. Drugo, pripaziti na harmonizaciju zakona, ali ne samo sa zakonodavstvom Europske unije, nego i međusobno unutar nacionalnog zakonodavstva, zatim pravosuđe.
Ključna točka za sve zemlje biti će pravosuđe, kao što je bilo i za nas i kao što još uvijek jeste za nas, iako smo mi tu u zadnje 2-3 mjeseca napravili ogroman pomak. To je jedan model koji apsolutno stoji na raspolaganju svim zemljama u regiji. Ja mislim da je zaista veliki pomak. Ono što je ključno na tom modelu je i imati stalni nadzor nad tim i postaviti si vlastita mjerila ili benchmarks za provođenje tog modela.
Hrvatska je zemljama jugoistoka Europe uručila prijevod pravne stečevine Europske unije. Pred mjesec dana je srbijanskom predsjedniku Tadiću uručen i hrvatski model reforme pravosuđa. Međutim, i gospođa Pusić procjenjuje kako je osobno iskustvo onih koji su vodili pregovore u pojedinim područjima ili provodili reforme najdragocjenije.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Novogodišnji vjerski praznici doveli su brojne Bosance i Hercegovce u rodni kraj. To je bila prilika da ih naša saradnica iz Tuzle, Maja Nikolić, upita za prednosti života u Evropskoj uniji, odnosno šta je to što imaju druge zemlje, a Bosna i Hercegovina nema. Pa da čujemo.
Anna Bahinger u Njemačku je otišla još prije 40 godina. Tada trbuhom za kruhom. Tamo je zasnovala obitelj, rodila dvoje djece koji su sada odrasli ljudi. Već 40 godina radi kao krojačica zavjesa. Iako se danas do Njemačke avionom stigne za otprilike 3 sata, životni standard između Bosne i Hercegovine i Njemačke dalji je barem za 20 godina.
To je standard. Tu funkcioniše sve. Tu funkcioniše i voda, i struja, i telefon. Ja se osjećam tamo kao kod kuće. Oni cijene ljude, oni cijene rad. I rad treba da se isplati i to se isplati tamo. Možemo se kretati kud god hoćemo. Ne treba ni lična karta. I odeš na odmor, treba ti samo jedna valuta. To je prednost.
Kad biste se vi sad željeli vratiti u Bosnu, što bi vam najviše falilo iz te Njemačke?
Svako se osjeća na neki način zdravstveno bolje spremnuti tamo nego ovdje. Ja sam viđala kako se ovdje u kolonama stoji i satima se čeka da bi se došlo do ljekara. Satima se u salama čeka. Toga se ja bojim jednostavno. Dobre, god Bosna i Hercegovina ne sredi svoje unutrašnje probleme, bit će problem da bi primili u Evropsku uniju. Korupcija. Kad ja čujem da neko mora 10-20 hiljada maraka dati da bi dobio radno mjesto, onda nije u redu. Onda nešto ima nešto. Ja ne bi mogla mom djetu platiti toliko da bi dobio neko radno mjesto. Ne bi mogla.
Ali ipak na kraju možemo zaključiti da su vaše zemlje i Njemačka i Bosna i Hercegovina.
Isto bolje ne ovdje. Ja sam. Jednostavno to je narod koji sam ja i tamo upoznala i zavoljela. Ne samo da ja njih volim, i oni vole mene.
Davor Martinović iz Tuzle otišao je 1995. godine u Švicarsku. I ranije je imao mogućnosti otići, ali nije želio ostaviti ratom opkoljenu Tuzlu. Ipak, kada je 25. svibnja 1995. godine na kapi izgubio nekoliko prijatelja, odlučio je otići. Danas u Švicarskoj živi sa suprugom Tanjom. Ona je profesorica njemačkog jezika, a Davor radi kao inženjer u Siemensu. Švicarska nije u Europskoj uniji, ali životni standard je na visokoj europskoj nozi.
Što Švicarska sigurno ima, to je poštivanje raznih nacija, raznih kultura, 4 službena jezika, iako nikog ne bi trebao razumjeti, svi se opet razumiju, puno nešto bolje. Radna sedmica u Švicarskoj je, mislim, najmanje je 40 sati, a obično, mislim, većina firme imaju 42 sata, znači radnu sedmicu, ali u ta 42 sata to je čistog rada. Cijena života, životni standard u Švicarskoj je veoma visok. Cijene stanova su ogromne, cijene hrane su ogromne, ali Švicarska nije socijalna zemlja. Švicarska je zemlja za bogate ljude. Godinu dana porodiljskog odmora ili tako nešto, to ne postoji u Švicarskoj. Švicarska ima druge pogodnosti, a to je to ko radi i ako hoće da radi, može nešto postići, može nešto izganjati, manje je poreza. Najjeftiniji hljeb košta, 500 grama tog hljeba košta oko 2 franka. To je ti današnjem kursu negdje 2,5 marke. Ali recimo što je skupo u Švicarskoj, recimo meso. Ako ćemo meso, mislim, to znači ako ćemo, znači baš teletinu, tu se radi o cijenama gotovo 100 maraka po kili. Noćni život, mislim, cijene su ogromne razlike. To, mislim, pivo se može popiti od 4 franka, to je znači neki danas 5 maraka, a može koštati i po 10 franaka, znači to je neki 12 maraka ili 14 ili 15, ne znam. Što najviše smeta i što boli. Ako nekog ne poznajemo, smo strašno neljubazni i mogu reći surovi. Onako, do nekog običnog šaltera u banci, do susreta autobusu sa kondukterom ili tako. I to je ono, kad se živi dugo vani i negdje drugo, znači recimo na zapadu, gdje su ljudi ljubazni, gdje ti pridrže vrata, gdje ti se nasmiju kad uđeš u radnju, gdje te svako pozdravi na cesti, i ovdje jednostavno nema. I to je ono što najviše smeta i što boli.
Naši sugovornici i mladi Davor Martinović i Anna Bahinger, gospođa s velikim životnim iskustvom, dali su nam realnu sliku europske svakodnevice. Bosanci i Hercegovci bi rekli samo da je posla i Europska unija je u domu svakog čovjeka.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Prošle godine u Briselu je pokrenut muzički projekat pod nazivom Diversidad, koji je okupio 15 najboljih urbanih muzičara iz Europe. Diversidad je inače španska riječ i znači raznovrsnost. Cilj projekta, kojeg je podržala i Evropska komisija, je povezivanje različitosti kroz muziku. Među muzičarima iz Njemačke, Francuske, Holandije, Italije, Portugala, Španije, Belgije, Švedske, Hrvatske našao se i Adnan Hamidović Franki, mladi hip-hop muzičar. Evo šta je Ivan Katavić zabilježio u susretu s njim.
Single Experience, kojeg upravo slušate u podlozi, prvi je single sa albuma Diversidad, koji će uskoro ugledati svjetlo dana, a u njemu sudjeluje 15 mladih hip-hop glazbenika iz 9 zemalja Europe. Dio je to evropskog projekta koji ima za cilj promovirati različitost kultura kroz glazbu. Među najboljim evropskim hip-hop glazbenicima našao se i bosansko-hercegovački hip-hoper Adnan Hamidović Franki. Snimanje albuma Diversidad za njega je bilo nezaboravno iskustvo.
Jedna ljubav za druga, sestru majnem druga, došli se isto iz pruga, iz istoga kruga, dio smo suba.
Bilo je jako interesantno, neki od tih izvođača s kojima sam sraživo, kao na primjer Krsa iz Njemačke, znam ne lično, ali njegovu muziku pratim i veliki sam fan od samih početaka, tako da kažem, kad sam počeo da se bavim hip-hopom. I bilo mi je velika čast raditi s takvim ljudima i znači svake države su pozvali po njihovom mišljenju najbolje trenutne izvođače i stvarno je bila odlična energija, brzo smo se svi upoznali, suradnja je išla bez ikakvih problema i mogu reći da sam nešto naučio kada sam vidio malo kako kolege to rade iz Europe, tako da cijeli taj projekat je za mene bilo jedno stvarno veliko i pozitivno iskustvo.
Cjelokupni album Diversidad svjetlo dana ugledat će u veljači ove godine. Do sada su objavljena dva singla. Cijela ekipa trenutačno se nalazi u Parizu, gdje se održavaju probe, nakon čega će početi i prvi nastupi.
Prvi nastup nam je onda 13. januara u Holandiji na Eurosonic festivalu. To će biti kao promotivni nastup gdje ćemo po prvi put nastupati, a turneja, koliko ja sam čuo i znam, je planirana za proljeće, ljeto, kada budu i razni festivali širom Europe, tako da ćemo imati sigurno dosta nastup. Ja se nadam da ćemo doći u naše krajeve, bilo bi šteta da ne obiđemo i Zagreb i Sarajevo, s obzirom da mi smo jeli dio tog projekta i mislim da bi ljudi volili to rado vidjeti kako to izgleda sa 15 raznih izvođača na bini.
Franki i grupa Elemental iz Hrvatske jedini su glazbenici pozvani zemalja koje nisu članice Europske unije, čime je učinjen i presedan u dosadašnjoj tradiciji manifestacije Diversidad.
Pa nismo se šalili tamo, ekipa iz Elementala i ja, da smo mi u stvari jedine dvije države koje nisu dvije Europske unije, a koje učestvuju u tom projektu. Pa smo se šalili da smo kao mi, eto, i Bosnu i Hrvatsku uvozili u EU prije naših političara. Pa sigurno da jeste, mislim, kad taj projekat onda tek zaživi, primijetio sam da ljudi tamo, ono, kad smo se tek upoznavali, da su malo i čudno gledali, ono, kad sam im pričao da je u Bosni i Hercegovini ima dobra, kvalitetna hip-hop muzika i scena i da imamo dosta nastupa. Ljudi, kad čuju o Bosnu, ono, odmah što pomisle, vjerovatno rat, imaju te neke predrasude i neka svoja mišljenja, tako da smo razbili neke te njihove stavove, njihovo mišljenje, tako shvatili su da u stvari i u Bosni ima i tekako kvalitetnih muzičara.
Organizatori su prepoznali kvalitet Frankija i grupe Elemental iz Hrvatske i uklopili ih u ovaj glazbeni projekat, čija je poruka jasna.
To je prvi put u istoriji, mislim, evo, kako postoji ova muzika, da je na evropskom nivou se pokrenuo ovakav projekat koji je spojio razne izvođače. Znači, svaka od tih država ima posebno za sebe svoju scenu, to su jako velike i razvijene scene, pogotovo kad gledamo na Francusku ili Njemačku, i prvi put se neko sjetio, jel, da poveže to i da izda jedan album na evropskom nivou, na evropskom cijelom, znači pokrije cijelo evropsko tržište, što je jako interesantno i zanima me da li će to zaživjeti, da li će ljudi to prepoznat. I to je ujedno, znači, ta poruka, sjest zajedno, radit, živjeti, upoznat se, naučiti od ljudi, pokazati da zajedno možemo i da to, iako na albumu imamo, ne znam, više od 5-6 jezika, da i dalje je to u takvoj kombinaciji, tako muzika može dobro da zvuči.
Frankiju ovo nije prvi iskorak prema inozemnoj publici. Njegova je pjesma Soundtrack zasvirala u hollywoodskom spektaklu The Incredible Hulk i našla se na istoimenom CD-u s glazbom iz filma.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.